Frantziako turraren hirugarren etapak gaur Zornotzatik urtengo dau eta gure urrengo konbidaua agurtu behar dugu. Eusko Jaurlaritzako kultura, kirola eta hizkuntza politikarako sailburua Bingen Zupiria, egunon.
Egunon guztioi.
Ondo etorri.
Eskarrik asko.
Atzo voluntario lanetan ibili zinan, zelan joan zan egune?
Bai, Gipuzkoako toki batzuetan voluntarioak behar ziren eta neure izena eman nuen, gure familiako bestekide batzuekin, eta noetan izan ginen voluntario lanak egiten da, oso, bueno, esperientzia polita. Jende asko zijoan, anoetatik Alkizarako bidean, mendian gora, eta, bueno, ba, polita izan zan.
Baten batek esango luke, zeharraro, sailburu batek voluntario jarduteko izena emotea, besteren batek akaso, ze natural, beste enparean egotea bebai.
Bueno, nik badakit turronen inguruan jende askori asko eskatu dutzagu, eta orduan, bueno, ba, eskatzen duenak eman ere egin behar du, eta horregatik erabaki nuen voluntario joatea.
Turrak bere hirugarren eguna beteko dau gaur, Euskal Errepideetan, hasiera baten irudikatzen zendunaren modukoa izaten dabil?
Ara, lehenengo etapa, Zapatukoa Bilbotik urten eta Bilbon amaitu zana, suertez eta privilegioz egin nuen Prudom zuzendariaren autoan. Eta benetan esango dizut, autotik ikusi nuena egun osoan, iz nuen inoiz ere imaginatuko. Berak ere ez. Bera ere harrituta zegoen nolako jendetza, egon zen bide bazterretan ibilbide osoan, nolako errespetuz jokatu zuen jendeak eta ze berotasun zegoen, ez? Eta gauza guzien artean batek eman dit atentzioa beste zerk baino gehiagok. Eta da, pozak. Ikusi dut, jendea pozik bide bazterretan, sinistuta egun hauetan hemen izan duguna gauza handia dela, gauza handia izan dela, eta merezi zuela ospakizuna eta festa, eta uste dut, ba, festa handi bat izan dugula, pozik nago.
Saletuen erantzuna handia izan da. Batetik txirrindulariak animau dabez, eta bestetik Euskal ikurra asko ikusgarri bihurtu dabez, 180 herrialdetako ikusleen begietan. Honek kualitatiboki zenbaterainoko oihartzuna eukileiken neurtu dozue?
Gure artean honen moduko azterketa kualitatiboak egiten dituen erakunde bakarra uste dudala Bilboko Guggenheim Museoa. Ze museoak bere jardunari dagokionez jakina. Museoak nertu egiten du inpaktua munduan zehar. Eta neri horrek pentsarazten dit nolakoa izan daitekeen honek izango duen inpaktua. Guggenheimek nertu egiten ditu bere gertakizunek nazioarteko edabideetan, Espainiakoetan duten oihartzuna, eta gero horri balore ekonomiko bat ipintzen dio, eta oso urtero kopuru handiak ateratzen dira. Ba, honek hau izugarri izango da. Uste dut aurten Guggenheimek bi kontu egingo dituela. Bat, museoari berari dagokiona eta bigarrena turraren eraginez museoak izango duena. Beraz, itzela izan daiteke.
Turraren urteeratan, Frantziako banderea eta ikurrina baino ez dugu ikusi, inoz baino euskera gehiago behentzun da megafonia eta mikrofonoetatik, ikusten denez turrak ondo hartu da euskal erakundeen eskakizuna?
Ba, mira, gauzari gehienetan oso lan asko eman digu, baina oso erraz konpondu gera, eta guk hasieratik esan genion argi eta garbi, Frantziako turreko zuzendaritzari, Euskadiko turra egin behar genuela, ez Frantziako turra. Eta aukera hori eman digute, danean. Bai horniketari dagokionez, bai ikurren erabilerari buruz, eta bai behar izan diran gauza guziei buruz. Entenditu egin gera, eta berriro diotu, uste dut utze digutela Euskadiko turra egiten. Gaur Mundo Deportibok uste dut jarri duela bere portadan El Tour de Euskadi. Ba hori.
The Guardianek eta nazioarteko beste egunkari batzu bebai erreportaia luzeak argitaratu dabez honetan egunetan turrak Euskal Herritik eukin dauen lehenengo urtera oneri begira. Udalak, foru aldundiak, erakunde guztietatik jaso dozue aldekotasuna antolakuntzari begira?
Biranik, turraren inguruan, eta geroago izango dugu beste balantze eta komentario batzuk egiteko aukera. Baina nik, bi eragile, nolabait esate erren, zorion duko nituzke, eta haien lana eskertuko nuke. Lehenengoa, segurtasun zaila eta ertzaintza. Oso zaila da imaginatzea, honen moduko gertakizun baten inguruan, ibilbideak finkatu behar dira, baina finkatu behar dira puntuz puntu, kalez kale, eta horrek eskatu du antolakuntza lan izugarria. Ni adibidez atzo egon itzan Bolondres, ez esan dudan bezala. Bueno, ba, nik jaso nuen barne zailaren fitxa bat, adierazten zidena, ze puntu, ze koordenadatan zegoen egon behar nuen tokia, antzera aurkituko nuen, argazki bat, nun ipini behar nuen, hori voluntarioi dagokienean, pentsa, automobilei buruz, joanetorriei buruz, orduan, egindan lana izan da, izugarria, segurtasunaren eta mugikortasunaren ikuspegitek. Eta beraz uste dut horrek behar duela gure txaloa eta gure aitortza. Eta gero, herritarena. Herritarrena. Guk pentsatu dezakegu munduaren aurrean hala edo bestela gertu gaitezkela, baina behar gendun erakutsi hau festa bat zala, eta festa hori herritarrik ipini dute, beren gogoz, komportamentu egokiekin, errespetuz, beren duten txirrindulari zaletasuna erakutsiz, festa gogoa, eta kalean pozik bizidan, pozik arazoak ere baditugu jakina, ez dut esan nahi. Baina kalera atera eta pozik bizitzen da egoten dakien herri bat gara, ez? Eta hori erakutsi dute herritarrek.
Zeuk esan duz, ez da, saletuen gana itzulita errespetuz jokatu da bela gehien bat, txalotzekoa da pike ganan, edo jaizkibelen ikusi izan zan moduan, egia dabe talde batzutako zuzendariak salatutako beren arabera, atzo baten batek txintxe eta pebota ebasala errepide ganera, eta txirrendulari asko kurpila zulatu ebela, egilei zer esango zeuskia?
Ba, ez dakit zer esan. Ez dakit zer esan. Ze, gure herrian bizi ditugunak bizita, besterik ez balitz, herritarren ganako errespetuz, gertatu berreko eslukotean gauzak dira. Irakurri dut, ertzaintzak morgako gainean egin beharreko, egin nahi zuten sabotaje bat ere ekidin duela, ez da? Bueno, ba, hori egin nahi zuten pertsona horiek, ez dira konturatzen ze jendetza zegon piken. Eta antzegon jendetza hori herritarrak dira, euskal herritarrak dira, eta festara joan dira, eta festa izorratu behar zuten, ez dakit zer esan. Eta goza bera Hernanin edo Oiartzunen txintxetak jarri dituzten horiei, ez dut ulertzen.
Euskadin 6.500 txirrindularitza lizentzia dagoz, 106 andraskoenak dira, 284 klub eta 111 talde. Pasadan urtean, 2022an, 200 bizikleta proba baino gehiago antolatu ziren, Eustatek honetan egunetan emondako datuak dira. Administrazioen esku zeintzuk pausu gehiago emon beharko litzatekez kluben sare hau eta arrobia indartzeko?
Bueno, nik uste dut hau txirrindularitzari dagokiola, baina baita beste dozen kiroli ere, ez? Baditugu erreunka batzuk aurre eta eskola kirolean, ez? Bat izango da, itxuraz, gero eta aur gutxiago edukiko dugula. Eta federazio guztiek izango dute borroka bat zeinek erakarri aur gehiago. Uste dut momentu honetan, Euskadin orain dela 20 urte beste txirrindularitza lasterketa egiten dela. Baina fitxak 100% porcentaje berean jaitsi dira. Beraz, korrikalari gutxiago daude. Bueno, hau datozen urteetan aztertu eta kodeatu beharko dugun gai bada, eta modu bakarra dago hori egiteko, eta da mai baten bultan jezartea, erakundeak, klubak, federazioak, eta ikustea alde guzietatik. Ba, zer egin daitekeen, ba, hori ez, txirrindularitza, ba, oinarriko txirrindularitza horretan, kirol ikuskizun bezala eta kirol jardora bezala indartzeko, ez? Baina horrekin batera, dana ez da kirola eta lehiaketa, osea, uste dut daukagula baita ere, aukera izugarri bat, zikloturismoa sustatzeko, bizikleta gainean egiten den jarduera fisikoa sustatzeko. Alegin izugarria egiten ari dira erakundeak, gure lurraldea bidegorriz osatzeko, eta batetik bestera joatea erreza eta erosoa eta segurua izan dadin. Bueno, guzti hori da datozen urteetan kudeatu beharko duguna.
Eustatek egunotan argitaratu dauen beste datu bat da, bizikletaren sektoreak 450 milioi euro baino gehiago fakturetan dagoazala Euskadin, 6 fabrika eta ia 140 establezimentutan, ia 1800 personek lan egiten dabe. Turrape industria hau gehiago bultzatzeko balio dagoala uste duzu?
Dudarik ez daukat. Turra etorri aurretik, nik ezagutzen dut Orbea enpresaren kasua, baina seguruna BH-rena ere antzekoa izan dugu da, Orbea pandemia aurretik eskatzen zizkioten bizikleta guziak saldo ezinik zebilen, iritsi ezinik. Eta gainera, Orbearen inguruan sortu da beste industria esan dezagun paralelo bat, kanpotik etortzen da jendea, bizikletak probatzera, errutak eta bideak egitera, ibilbideak egitera. Ordan, hor aukera izugarri badago eta dazkagu gutxinez bi enpresa oso ondo kokatuta daudenak merkatuan, ezta? Bata Orbea da eta bestea BH da. Baina gainera automobiletan bezala bizikletetan ere badaude osagaiak fabrikatzen eta produzitzen dituzten hainbat enpresa. sortzen dituzten edo ekoizten dituzten produktu horietako batzuk hemen erabiltzen dituzte gure ba, orbeak eta behatxe, baina beste asko saldu egiten dira, eta hor, ekonomia bat dago oso importantea dana bai.
Gai aldatuta, gaur ustailak hiru daukaz, garagarrilaren hirua da, 20 egun barru, hauteskunde orokorrak izango dira. Euskal interesen izenean sortuko dan gobernu barriari PSOE-rena izan da edo PP-rena izan da, zer eskatuko zeuzkio?
Bueno, nik galdera honi bakarrik erantzun dezaioket EAJ-ak eta PSE-ek sortutako gobernu baten kide eta bozera male bezala. Eta beraz, nik eskatuko nioke, lehenengo eta behin, gure gobernu programan dagoena eta Espainiako gobernuak berak hartu zuen konpromisoa bete daiala. Eta, ez, eta batez ere konpromiso hori izan bete gabe utzi du Sánchez presidenteak eta eginkizun geratzen da, konpromiso nagusia izan oraindik bete gabe dagoen gure autogobernua, Gernikako estatutuak gauzatzen duen autogobernu hori guztiz betetzea. Hori da gure gobernuak eskatzen duena eta eskatuko duena.
Gobernu barri horretan Feijo barik Sánchez egonda konpromiso hori betetzea erresagoa izango dala uste dozu?
Nik ez nuke sartu beharko, nire eritze daukat, baina uste dut ez du dala eman behar. Ni gobernu baten gozaramale bezala nago hemen eta gobernu bezala guk dagoenari zer eskatuko diogun argi daukagu. Idatzita dago eta konprometituta dago.
Baina egia da Erkoreka sailburuak orain dela egun gitxi irratzaio honetan gure mikrofonoen aurrean esaten euskula berari toka izan jakola Rajoy presidente izan zan zikloan eskumenen gestinoa edo negoziazioa egitea eta utzaren urrengoa lortu ebala. Jurisprudentzia edo eskarmentu hori ez errepikatzea gustako litzakizu?
Bueno, Josu Erkoreka lehendakari ordeak esandakoa egia da. Rajoy presidente izan zen urteetan oso zaila izan zen autogobernuaren ikuspegitik inolako pausurik ematea. Posible izan zen kontzertu ekonomikoaren edo itun ekonomikoaren inguruko akordioak lortzea edo kupoari buruzkoak. Baina Gernikako estatutuan jasota dagoen autogobernu zati hori oraindik bete estana, ba ez genduen bideratzea lortu. Orain Sánchez presidentearekin hasieran emate zuen beste era batera izango zirela gauzak, oso konpromiso borobila hartu zuelako dana betetzekoa, gero praktikan ez da dana bete. Gauza batzuk aurrera eta dira, baina beste batzuk ez eta pendientea geratzen dira. Beti izango dugu zailtasuna batzuk edo besteak egon guk legez dagokiguna lortzeko. Beraz gure obligazioa izango da batzuei eta bestei eskatzea dagokiguna.
Turrean erabakite eskubidearen aldarria entzun eta ikusi da hainbat lekutan, Madrilen PSOEk edo PPek aginduta eskakizun horretan sakontzea posible ikusten duzu?
Bueno, ez dakit, berriro diot, ni gobernu programa bati lotuta nago, eta gobernu programa horrek esaten du bena, eta hauntzago ez nahi zioan got, ezin nahi zioan.
Uztailaren 23an gertatzen danak lehendakaritzarako hauteskundeen dataren balizko aurreratze bategaz zerikusirik eukileike edo gertatzen dana gertatzen dala gauza batek besteakaz esteko zerikusirik.
Bueno, kontu horretan azken hitza lehendakariak dauka, Urkullu lehendakariak dauka. Nik Urkullu lehendakaria ezagutzen dedanagatik esango nuke hauteskundeak izango direla berez tokatzen diran fetxatan. Momentu honetan Jaurlaritzak oso gai garrantzitsuak ditu, batez ere legebiltzarrean aurrera ateratzeko. Hezkuntza lege bat daukagu, bueno, oraindik ez da lege, asmo proiektu bat daukagu, azken txampan sartuta dagoena, eta nahiko genuke lege bihurtzea agintaldia amaitu baino lehen. Osasun lege bat daukagu legebiltzarrean atera behar duguna. Efizientzia energetikoa eta aldaketa klimatikoari aurre egiteko beste lege bat ere bai, enplegu lege bat ere bai, eta hoiek denbora bat behar dute. Orduan, benetan nahi badugu lege hoiek aurrera ateratzea, hauteskundeak bat tokatzen zaienean izan beharko lukete, ez? Hor, ba, ekaina aldera, ez?
Gaiz aldatuta, behargin publiko batzuk, profilen ziurtagiri bat erakutsi barik, ahozko eta idatzizko proba bategaz, euskara gaitasuna bermatzeko Jaurlaritzaren proposamen barri horrek, aldeko eta kontrako iritsiak batu dauz?
Bueno, beti egoten dira aldeko eta kontrako iritziak, ez? 87ko dekretu egin zenean ere bai izan ziren aldeko eta kontrako iritziak. Bueno, nik uste dut aurrena itxaron behar dugula dekretua azkenik bere zehatz eta mehatz bere osotasunean onartu arte. Hori urtea amaitu aurretik izango da, eta bueno, hor finkatuko ditugu datozen urteetarako ba, normalkuntzarako prozesuaren oinarriak. Nik uste dut, ona dela gogoratzea, prozesu hau, hola modu indartzuan, 1987an ateraz, hasi zela. 1987ko dekretu hartan oinarrituta, erakunde bakoitzak, udalek, aldundiek, jaurlaritzak, egin dituzte beraien plangintzak, eta urtez urte plangintza horiek betetzen joan dira, eta gaur, funtzio publikoan lan egiten duten 10 langiletatik, ia 8 gaitasuna dute euskaraz, erantzuna emateko eta euskaraz lan egiteko, orain tokatzen dana datozen urteetan, eta prozesuak izan beharko du, bere demora beharko du, eta malgutasunez jokatu beharko dugu, baina orain tokatzen dana da, erakundeetan egin dugun hori eramatea, erakunde inguruko, erakundeen inguruko, soziedade publiko, alkarte autonomo, eta zerbitzuetara, ez? Autobus zerbitzuetara, edo polikiloreldegietara, edo horrelako zeatara, ez? Bueno, horrek eskatzen du, ba, planteamendu berriak egitea, ez dakit, txofer bati eskatu behar diogu idatzizko gaitasun altu bat edo benetan baldima dauka hizkuntza gaitasun on bat ahoz euskaraz horri emango diogu balore gehiago eta aleginduko gara euskararen erabilera sustatzen idatzizko eskakizun baten gainetik jakina oinarrizko zerbat beharko du, ez? Eta gero, ba, hizkuntza gaitasuna akreditatzeko modu ezberdinak daude. Bat izan leike euskarazko gaitasuna baldin bada akreditatu behar dana, ba, azterketa hori euskaraz egitea. Ez? Edo proba batzuk hizkuntza batzutan da besteetan egitea, eta orduan, bueno, bide berriak egon daiteke, eta hori da planteatuko duena dekretu honek.
Proposamen berri honen bitartez epaitegietatik heldutako sententziak saihestu nahiko zeunskiez, ala ez dago gai honegaz lotuta?
Bueno, nik uste dut dekretu berriarekin zuzenean ez dago lotuta. Dudarik ez, dekretu horretan finkatzen ditugun gauzak arau bihurtzen diren neurrian izango direla jomoga bat eta bide bat, ez? Bueno, badaukagu legedi bat indarrean, udal, aldundi, bakoitzak, jaurlaritzak bere aldetik hartzen ditugu erabakiak errealitate soziolinguistikoaren arabera eta dauzkagun behar izanen arabera, eta bueno, ba, lan hori fin egin behar da, ez? Oso momentu berezian tokatu gara ze egonkortze prozesuak egon dira administrazioetan. Urtetan aldi baterako lan kontratuak izan dituzten eta fijoak etziren langile asko korain egin behar izan dituzte egonkortze probak eta bueno, ba, milaka persona daude lanpostu publiko bat lortzeko leian daudenak eta bueno, horren inguruan sortu dira baita ere sententziak ez dira bere sortzen, norbaitak eramaten du, errekurso bat tribunal batera, eta gero, epaileak erabakitzen du. Nortzuk eraman dituzte, ba, salaketa hauek edo errekurso hauek tribunaletara, ba, beren burua kaltetuta ikusi zezaketenak, eta sindikatu batzuk, hori ere, gure herriaren realitatea da.
Andres Urrutiak euskaltzain buruak esaten euskun sententzien arira, epaileakaz sensibilizazio edo lobby lan zehatza egin beharko litzatekela arazoari beste bide batetik oratuteko. Jaurlaritzatik esan dozue, kontsulta juridikoak egin izan dozue zala, egindako kontsulta juridikoek emoitzik emondabe, argibideren bat igerten dozue?
Bueno, berriro diot, nik uste dut, hau lotuta dago batez ere lan eskaintza publikoetan, deialdietan, ezartzen diren hizkuntza baldintzekin. Eta orduan, ba, guk ere kontuz egin beharko ditugu deialdi horik, hoiek, segurtasun osoz eta berme osoz jokatzeko. Eta epaileekin egin daiteken mentalizazio lanaz gainera modu praktikoak ere badaude eta bideratu behar dira gauzak segurtasunez eta berme guztiekin egiteko.
Ingen Zupiria, kultura, kirol eta hizkuntza politikarako sailburua, eskerrik asko Zornotzaraino geure mairaino etortearren.
Zuei eskerrak gonbiteagatik eta egun ona izan.
Bardein.